can I follow? Oh, I ask you, why not always be the ocean where unravel?
Και περιμένουμε τώρα από στιγμές σε στιγμή τον κύριο Θάνο Πλεύρη να κάνει τις δηλώσεις του για τα νέα μέτρα και από πότε θα ισχύσουν. Νομίζω ότι πρέπει να τον ακούσουμε. Οπότε είμαστε έτοιμοι, θα τον ακούσουμε φυσικά. Να σας πω ότι στο μικρόφωνο αυτή τη στιγμή είναι η Μαρία Κονταξή. Απέναντί μου είναι ο Βασίλης Κατσαρός στη ρύθμιση του ήχου και η Μαρία Σφυρόηρα στην παραγωγή της εκπομπής. Περιμένουμε λοιπόν τις επίσημες ανακοινώσεις μετά από τις άλλες πάλι συσκέψεις που έγιναν σήμερα, συσκέψεις των ειδικών, συσκέψεις των κυβερνητικών, για να δουν τι θα κάνουν και πώς θα αντιμετωπίσουν αυτή την καλπάζουσα μορφή των κρουσμάτων που για πρώτη φορά ξεπέρασαν τις 20.000. Είχαμε πει ότι τα μέτρα θα ισχύσουν από τη Δευτέρα 3 του μήνα, αλλά από τη ΦΕΑ η κατάσταση, η επιτακτική ανάγκη, όπως εμφανίστηκε χθες, νομίζω ότι οδήγησε την κυβέρνηση σε νέες αποφάσεις. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε ποια θα είναι αυτά τα μέτρα και πώς θα λειτουργούν από εδώ και στο εξής. Ιδιαίτερα η εστίαση και τα κέντρα διασκέδασης. Εκεί εντοπίζεται το θέμα. Ο κύριος Πλεύρης είναι έτοιμος, νομίζω. Ας τον ακούσουμε.
Όπως είχαμε προαναγγείλει, η κυβέρνηση ζήτησε σήμερα από την Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων να συγκληθεί, προκειμένου να αποτυπώσει τα δεδομένα από την εξάπλωση της μετάλλαξης όμικρον στη χώρα μας, προκειμένου να συζητήσουμε την μεταφορά των μέτρων που είχαν αποφασιστεί για τις 3 Ιανουαρίου να ξεκινήσουν από τώρα. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι ότι στο εθνικό μας σύστημα υγείας κατά βάση νοσηλεύονται συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν πληγεί από τη μετάλλαξη Δέλτα και επομένως αναφερόμαστε σε νοσηλίες οι οποίες είναι σοβαρές και σε μεγάλο βαθμό μεταφέρονται σε σοβαρές νοσηλίες αλλά και σε νοσηλίες εντατικής θεραπείας. Παράλληλα, στην κοινότητα φαίνεται ότι η μετάλλαξη Όμικρον είναι πλέον η κυρίαρχη τόσο αναφορικώς με τα κρούσματα τα οποία είδαμε χθες, αλλά και τα κρούσματα τα οποία θα δούμε σήμερα, τα οποία δείχνουν από την άνοδο την οποία παρατηρείται ότι η μετάλλαξη Όμικρον πλέον κυριαρχεί. Επειδή όμως το εθνικό μας σύστημα υγείας ακόμα πιέζεται και από τη Δέλτα, πρέπει να εκτιμήσουμε όλους τους παράγοντες ώστε να μπορεί το εθνικό μας σύστημα υγείας όπως έχει ανταπεξέλθει να συνεχίσει να ανταπεξέρχεται. Προς τούτο, έχουμε έρθει σε πλήρη συμφωνία με τις ιδιωτικές δομές οι οποίες υπάρχουν για να μας παραχωρήσουν κλίνες αλλά και προσωπικό, ώστε να μπορούμε να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή φροντίδα στους συμπολίτες μας, τη στιγμή που τα στοιχεία που έχουμε από τις άλλες χώρες που έχουν πληγεί κατά βάση από την μετάλλαξη Όμικρον είναι ότι οι νοσηλίες είναι ελαφρότερες και δεν φτάνουν στο βαθμό της χρονικής διάρκειας που έφταναν με τη μετάλλαξη Δέλτα. Επομένως, οχυρωνόμαστε τόσο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, όσο και στις συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα, η Επιτροπή ομόφωνα καλεί τους πολίτες να εμβολιαστούν, διότι ο εμβολιασμός καλύπτει τους πολίτες από τη μετάλλαξη Όμικρον και επομένως θα πρέπει να σταματήσουν να διασπείρονται ψευδείς ειδήσεις ότι δήθεν τα εμβόλια δεν καλύπτουν την μετάλλαξη Όμικρον. Αντιθέτως, αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι αισιοδοξούμε ότι μπορούμε να έχουμε πιο ήπιες νοσήσεις από τον κορονοϊό έχουν να κάνουν ακριβώς επειδή οι πολίτες είναι εμβολιασμένοι και η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού έχει ανέβει κατά 10 μονάδες το τελευταίο διάστημα, στη δε τρίτη δόση που ήμασταν η πρώτη χώρα που την άνοιξε, την αναμνηστική δόση. Αυτή τη στιγμή είμαστε άνω του 75% των πολιτών που δικαιούνται να έχουν κάνει την αναμνηστική δόση και ειδικά στις ευάλωτες ομάδες άνω των 60 ετών το ποσοστό αυτό πλέον υπερβαίνει σχεδόν το 90% είτε να έχουν προγραμματίσει είτε να έχουν κάνει τις δόσεις. Η κυβέρνηση προφανώς και στο επόμενο διάστημα θα επανεκτιμήσει όλο το πλαίσιο και της υποχρεωτικότητας που υπάρχει ως προς τους εμβολιασμούς αφού έχουμε δει ότι υπάρχει μεγάλη κάλυψη και επιθυμία των πολιτών να εμβολιαστούν και λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την επιχρεωτικότητα καθώς επίσης και για το χρόνο που θα ισχύουν τα πιστοποιητικά με τα πλήρη δικαιώματα των εμβολιασμένων καθώς αντιστοίχως έχουμε δει ότι στις ηλικίες άνω των 60 ετών που η αναμνηστική δόση έγινε μέσως υποχρεωτική καθώς δεν υπάρχουν τα προνόμια όσων είναι εμβολιασμένων και δεν την έχουν κάνει την αναμνηστική δόση, θεωρούμε ότι αυτό δείχνει το δρόμο ότι μπορούμε να έχουμε αντίστοιχες ρυθμίσεις προκειμένου να έχουμε τη μεγαλύτερη εμβολιαστική κάλυψη που μας προστατεύει από τον κορονοϊό. Αντίστοιχα, με τη δεδομένη αύξηση των κρουσμάτων που ήταν αναμενόμενη αλλά την παρακολουθούμε σε συνδυασμό με την πίεση στο εθνικό μας σύστημα υγείας, τα μέτρα τα οποία ήταν να εφαρμοστούν 3 πρώτου θα εφαρμοστούν από αύριο 6 ώρα το πρωί και εξειδικεύονται ως ακολούθως. Αναφορικώς με τη διασκέδαση και την εστίαση, το ωράριο λειτουργίας θα είναι μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ, θα επιτρέπεται διασκέδαση και εστίαση μόνο για καθήμενους σε τραπέζια 6 ατόμων χωρίς ορθίους, ενώ θα απαγορεύεται πλήρως και η μουσική. Ειδικώς για το βράδυ του Ρεβεγιών, της 31 12 προς 1 της πρωτοχρονιάς, το ωράριο θα ισχύει έως τις 2 η ώρα το πρωί, αλλά όλες οι απαγορεύσεις που αναφέρονται συμπεριλαμβανομένου των καθημένων της απαγόρευσης ορθίων και της απαγόρευσης μουσικής θα ισχύουν και για το Ρεβεγιόν. Από εκεί και πέρα, όλα τα άλλα μέτρα τα οποία είχαν ανακοινωθεί για έναρξη ισχύως στις 3 πρώτου ισχύουν από αύριο και έχουν να κάνουν και με την τηλεργασία και με το σκέλος της χρήσης μασκών αυξημένης προστασίας ή διπλής μάσκας τόσο στα μέσα μαζικής μεταφοράς όσο στις υπεραγορές σούπερ μάρκετ αλλά και σε όσους εργάζονται στον τομέα της εστίασης καθώς επίσης και στο σκέλος που έχουν να κάνουν με τα γήπεδα και τη χωρητικότητα έως 10% και 1.000 άτομα έχουν έναρξη ισχύ από αύριο το πρωί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε ότι αυτή τη στιγμή οι συμπολίτες μας που πλήττονται από τη μετάλλαξη όμικρον είναι κυρίως στις νεότερες γενιές. Κυρίως στις γενιές από 18 έως 30 ετών. Αυτές οι γενιές και λόγω της ιδιαιτερότητας της μετάλλαξης όμικρον αλλά και λόγω των ηλικιακών τους κριτηρίων κατά βάση νοσούν ή νοσούν ασυμπτωματικά. Γι' αυτόν τον λόγο οποιοδήποτε έχει το παραμικρό σύμπτωμα ή ο ίδιος έχει εκτεθεί σε χώρους με μεγάλο συγχρονισμό, θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να είναι φορέας του κορονοϊού. Και αυτό είναι σημαντικό, διότι πριν τα τραπέζια, τα οικογενειακά, τα οποία θα υπάρξουν για την πρωτοχρονιά, θα πρέπει να γίνονται τεστ από όλους όσους θα παρευρεθούν και ειδικά αυτοί που αισθάνονται ότι έχουν βρεθεί με κόσμο, που είτε είναι κρούσματα, είτε είναι χώροι που θα μπορούν να έχουν νοσήσει, να δείξουν ότι αγαπούν τους γονείς τους, τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους, χωρίς να τους δουν. Παράλληλα, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι μέσα στις απαγορεύσεις είναι και η απαγόρευση διενέργειας οποιασδήποτε εκδήλωσης πάρτι, είτε σε ιδιωτικό είτε σε δημόσιο χώρο, που θα έχει τα χαρακτηριστικά οργανωμένου πάρτι, ώστε να αποφευθεί η μεταφορά της μαζικής βραδινής διασκέδασης σε άλλους χώρους, μισθωμένους χώρους για διενέργεια πάρτι ή με πληρωμή για διενέργεια πάρτι. Θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή τα δεδομένα τα οποία έχουμε μας κάνουν να αισιοδοξούμε για την πορεία της πανδημίας, αλλά αυτό δεν μας οδηγεί σε κανέναν εφησυχασμό. Στηρίζουμε συνεχώς το Εθνικό Σύστημα Υγείας, λαμβάνουμε τα μέτρα τα οποία χρειάζονται, την κοινωνία την έχουμε ανοιχτή και την οικονομία όλο αυτό το διάστημα και αντιστοίχως θεωρούμε ότι αυτά τα μέτρα, εάν εφαρμοστούν στο σύνολό τους για το χρονικό διάστημα έως τα μέσα Ιανουαρίου, θα μας δώσουν τη δυνατότητα να επανέλθουμε πλήρως πάλι στην κανονική μας ζωή. Η δημόσια υγεία είναι πάνω απ' όλα, λαμβάνουμε όλα τα μέτρα και αισιοδοξούμε ότι όσα έχουμε πετύχει ως τώρα θα συνεχίζουμε να τα πετυχαίνουμε, θα καταφέρουμε να κρατήσουμε και το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε υψηλό βαθμό παροχής υπηρεσιών χάρη στην προσπάθεια την οποία κάνουν οι γυναίκες και οι άντρες οι οποίοι βρίσκονται σε αυτό και με όλες τις ενέργειες τις οποίες έχουμε προβεί να ξέρουν οι Έλληνες πολίτες ότι θα έχουν την στήριξη και πλέον μπορούμε να πούμε ότι με τα μέτρα τα οποία θα λάβουμε θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε με μεγαλύτερη αισιοδοξία, να ταινίσουμε με μεγαλύτερη αισιοδοξία την πορεία από εδώ και πέρα. Σας εύχομαι καλή χρονιά και σε αυτό το διάστημα όσους αγαπάμε και βρίσκονται σε επικίνδυνες ηλικίες θα πρέπει να είμαστε μακριά τους ή να τους βλέπουμε με την προστασία ακριβώς γιατί επιθυμούμε όλοι μαζί να μπορέσουμε να γιορτάσουμε το 2022 και να ξέρουμε ότι θα είναι μια καλύτερη μέρα για την πανδημία.
Ακούσαμε λοιπόν τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας, του κ. Θάνου Πλεύρη. Ουσιαστικά η εστίαση είναι αυτή η οποία αυτή τη στιγμή θα έχει νέα μέτρα. Εκεί λοιπόν μέχρι τις 12 θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά, χωρίς μουσική από αύριο, την παραμονή πρωτοχρονιάς μέχρι τις 2 και βέβαια μάσκες παντού και τα λοιπά, τα είχαμε πει ήδη. Νομίζω ότι το νεότερο είναι η μουσική, το νεότερο είναι ότι θα είναι από αύριο. Αυτά τα δύο είναι τα νεότερα μέτρα τα οποία έτσι ελήφθησαν. Να δούμε πώς θα πάει τις επόμενες ημέρες και να είμαστε καλά όλοι.
Give me some.
Και μια και το θέμα των ημερών θέλουμε δεν θέλουμε είναι η Όμικρον και είναι όλα αυτά τα οποία ζούμε και στη χώρα μας αλλά και σε όλο τον κόσμο, γιατί θα πρέπει να σας πω ότι και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες καταγράφονται κρούσματα ρεκόρ. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες χθες είχαμε 512.000 κρούσματα. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό δείχνει ότι η Όμικρον καλπάζει, είναι πάρα πολύ μεταδοτική. Θα μιλήσουμε τώρα με έναν ειδικό. Ο κύριος Ιωάννης Κιούμης, ομότιμος καθηγητής πνευμολογίας λοιμοξιολογίας στην ιατρική σχολή του ΑΠΕΘΕ και διευθυντής καρδιοχειρουργικής μονάδας της Γενικής Κλινικής Θεσσαλονίκης. Γεια σας κύριε Κιουμή. Συγγνώμη, Κιουμή.
Καλημέρα σας και χρόνια σας πολλά.
Επίσης. Δύσκολη η πρωτοχρονιά πάλι. Τρίτη χρονιά είναι που γενικώς αυτή η ιστορία μας ταλαιπωρεί. Η τρίτη πρωτοχρονιά.
Ο κίνδυνος είναι να μας γίνει συνήθεια, ξέρετε.
Αυτός είναι ο κίνδυνος, πράγματι. Να ζούμε με αυτό. Κύριε Κιουμή, πρώτα απ' όλα θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Διακρίνουμε δύο χαρακτηριστικά σε αυτή τη νέα μετάλλαξη. Το ένα είναι το πόσο γρήγορα μεταδίδεται, γιατί δείχνει...
Το οποίο είναι γεγονός αναμφισβήτητο.
Νομίζω, ναι. Και το δεύτερο είναι ότι δείχνει πιο ελαφριά. Τουλάχιστον τα συμπτώματά
της. Υπάρχουν πάρα πολλές ενδείξεις ότι έτσι είναι. Η τελειωτική απόδειξη ακόμα εκκρεμεί, αλλά οι ενδείξεις είναι πλέον πολύ ισχυρές ότι πράγματι αυτή η μετάλλαξη παράγει νόσο η οποία είναι ελαφρότερη από αυτή που προκαλούσε η μετάλλαξη Δέλτα.
Έχω την αίσθηση ότι δεν κατεβαίνει προς τους πνεύμονες. Θέλω να πω ότι δεν πάει στο κατώτερο αναπνευστικό. Δεν ξέρω αν είναι η ιδέα μου.
Δεν είναι η ιδέα. Σας φαίνεται πως περισσότερο εντοπίζεται στο ανώτερο αναπνευστικό, αλλά δεν αποκλείεται να πηγαίνει και στο κατώτερο αναπνευστικό.
Ειδικά για ανθρώπους που έχουν ευαισθησίες.
Ακριβώς. Και βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μια τελείως ακίνδυνη μετάλλαξη. Απλώς σημαίνει ότι η ζημιά που θα προκαλέσει στους περισσότερους εξημών μοιάζει, και λέω μοιάζει για να είμαι...
Είναι πολύ νωρίς.
Είναι πολύ νωρίς ακόμα να είμαι καταληκτικός. Μοιάζει να είναι ιππιότερη, και αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό νέο, γιατί όπως έχω την ευκαιρία να το συζητήσω με στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εάν η μετάλλαξη αυτή φαινόταν ότι παράγει μία νόσο που θα ήταν όχι διαφορετική από το κοινό κρυολόγημα, πιστέψτε με ότι δεν θα φορούσαμε ούτε μάσκες, ούτε θα μιλούσαμε για νέα μέτρα, ούτε θα μιλούσαμε για αποκλεισμούς, για lockdown ή ό,τι άλλο θέλετε.
Ακριβώς. Καταλαβαίνω δηλαδή ότι ο λόγος θεωρείται ότι είναι αυτός, ότι οι ενδείξεις μέχρι στιγμής δείχνουν αυτό. Ότι δεν...
Ναι.
Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Τα συμπτώματα που εμφανίζονται,
μοιάζουν περισσότερο με το κοινού κρυολογήματος, δηλαδή έχει τους κεφαλόπονους, την καταρροή, την ειρηνική, κάτι που το ξέραμε το χειμώνα μας προσέβαλαν αυτοί οι οποίοι είναι πάρα πολύ γνωστοί, μεταξύ των οποίων και τέσσερις τουλάχιστον είναι κορονοϊοί, ξέρετε. Άρα λοιπόν προηγούμενοι κορονοϊοί προκαλούσαν αυτού του είδους τη συμπτωματολογία, mm-hmm. χωρίς φυσικά κανέναν ιδιαίτερο πανικό στην παγκόσμια κοινότητα. Το πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε με τον νέο κορονοϊό ήταν ότι μπορούσε σε κάποιες περιπτώσεις να προκαλέσει θανατηφόρο νόσο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, μέσα στη διάρκεια των επόμενων ημερών, και εγώ θα σας έλεγα ότι για την Ελλάδα θα δίνει ένα περιθώριο περίπου 7 ημερών από τώρα που μιλάμε, θα μπορούμε να ξέρουμε με αρκετά μεγαλύτερη ακρίβεια αν πράγματι αυτό το κύμα που μας πλήττει αυτή τη στιγμή με την μετάλλαξη όμικρον μπορεί να παράξει τέτοιου είδους νοσήσεις που να πιέσει το σύστημα υγείας να δημιουργήσει προβλήματα χωρητικότητας, γιατί αυτό, ξέρετε, είναι το κρίσιμο σημείο τελικά.
Καταλαβαίνω τι λέτε. Τώρα αυτό εμφανίζεται δεν ξέρω γιατί, μάλλον λέω ότι κυκλοφορούν και πιο πολύ στους νέους, έχω την αίσθηση επίσης.
Αυτό είναι σε εν μέρη πραγματικό, αλλά ξέρετε είναι και λίγο εν μέρη σχηματικό, γιατί οι νεαρότερες ηλικίες έχουν μείνει σε μεγάλο ποσοστό ανεμβολίας, mm-hmm. οι μεγαλύτεροι προφυλάσσονται περισσότερο, γιατί ένα μεγάλο μέρος από αυτούς έχουν συνειδητοποιήσει τους κινδύνους που είχε ο μέχρι τώρα ιός και έχουν εμβολιαστεί. Άρα είναι λογικό ότι ο ιός μετακινείται εκεί που βρίσκεται, μου επιτρέψετε την έκφραση, καύσιμη ύλη. Mm-hmm. Και λοιπόν αυτό που θα βρει.
Κοιτάξτε, να σας πω πάντως στο στενό μου περιβάλλον, που έχω αρκετούς νέους, γιατί έχω νέα παιδιά, οι περισσότεροι είναι εμβολιασμένοι και έχουν προσληφθεί, έχουν κορονοϊό αυτή τη στιγμή.
Βεβαίως.
Θέλω να σας πω λοιπόν ότι οι περισσότεροι το περνάνε ελαφρά, το μεγαλύτερο ποσοστό, πολύ μικρή έτσι, αίσθηση μεγάλου πυρετού ή κάτι. Και όλοι είναι εμβολιασμένοι παρά το γεγονός ότι και κολλήσανε και πολύ γρήγορα, ραγδαία. Δηλαδή μέσα σε 2-3 μέρες ο καθένας κόλλαγε τον άλλον, ας πούμε, κάπως έτσι.
Ναι, έτσι είναι και είναι γνωστό πλέον, γιατί υπάρχουν τα στοιχεία αυτά, ότι και οι εμβολιασμένοι κινδυνεύουν από τον κορονοϊό σε αυτή του την μετάλλαξη. Mm-hmm. Όχι στον ίδιο βαθμό που κινδυνεύουν οι ανεμβολιαστοί, πρέπει να το πούμε και αυτό.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι.
Είναι σε μικρότερο ποσοστό, αλλά δεν εξακολουθούν να είναι και εκείνοι επιρρεπείς στο να κολλήσουν τον κορονοϊό. Όταν όμως κολλούν, φαίνεται πως στην πραγματικότητα παράγουν μια ήπια νόσηση, και από τα στοιχεία που έχουμε, κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο, φαίνεται πως όταν νοσούν τελικά και μπαίνουν στο νοσοκομείο, γιατί είτε τους ανησυχεί κάτι, είτε γιατί κάποιο σύμπτωμα είχε λίγο μεγαλύτερη ένταση από, όσο, από αυτή που συζητάμε, τότε παραμένουν στο νοσοκομείο για μικρό χρονικό διάστημα, τη τάξη δηλαδή των 2-3 ημερών. Mm-hmm. Οι περισσότεροι δεν χρειάζονται καν τη χορήγηση οξυγόνου και φυσικά δεν φτάνουν στις μονάδες εντατικής θεραπείας, που εκεί τα πράγματα γίνονται πολύ περισσότερο σοβαρά.
Πιο δύσκολα, μάλιστα.
Ναι.
Να σας ρωτήσω, από εδώ και πέρα, όταν αν νοσήσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο,
ναι.
Θεωρείτε ότι κάπου φαίνεται στο βάθος το τέλος? Υπάρχει αυτή η ελπίδα ότι κάποτε θα τελειώσει αυτή η ιστορία, τέλος πάντων, ή θα έρχεται μια άλλη μετάλλαξη, η οποία ίσως είναι ακόμα πιο ελαφριά, αλλά πάλι θα κολλάνε όλοι, η οποία δεν θα την πιάνουν όλα τα εμβόλια?
Σωστά. Έχετε δίκιο σε αυτή την ερώτηση που κάνετε. Ποια είναι η ελπίδα μας αυτή τη στιγμή? Είναι να μετατρέψουμε πλέον την πανδημία που είναι τώρα, mm-hmm. με το ξέσπασμα αυτών των κρουσμάτων, σε ενδυμία, δηλαδή mm-hmm. μια συμβίωση του ιού μαζί μας, mm-hmm. όπου θα παράγει μια ήπια νόσηση, ενδεχομένως θα μας υποχρεώνει να κάνουμε έναν ετήσιο εμβολιασμό, αλλά δεν θα αλλοιώνει την πραγματική ζωή μας. Άρα λοιπόν αυτό είναι το ένα ζητούμενο. Πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτό? Με τους δύο τρόπους που έχουμε, είτε με τη φυσική νόσηση, είτε με τον εμβολιασμό και στο συνδυασμό τους φυσικά. Άρα λοιπόν, το λογικό είναι να περιμένει κανείς ότι όταν η πανδημία θα εξαντλήσει αυτό που λέγαμε προηγουμένως την καύσιμη ύλη, τότε ο ιός αυτομάτως θα μετατραπεί σε ενδυμικό ιό, όπως και οι άλλοι κορονοϊοί. Αυτό είναι το ένα λοιπόν σημείο το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το δεύτερο είναι αυτό που θέσατε επίσης, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να ξαναζήσουμε μια μετάλλαξη η οποία θα είναι περισσότερο επικίνδυνη, θα διαφεύγει από τα μέσα τα οποία έχουμε μέχρι τώρα και κυρίως τα εμβόλια και θα παράγει σοβαρή νόσο? Αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί, ενώ το υλικό φορτίο που έχει η υδρόγειος που έχει ο πλανήτης μας παραμένει πολύ υψηλό. Άρα λοιπόν αυτό το μήνυμα που νομίζω πρέπει να περάσει είναι ότι η πανδημία αντιμετωπίζεται με πανδημικά μέτρα, όχι με εθνικά μέτρα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, αν σκεφτούμε ότι στις λεγόμενες πλούσιες δυτικές χώρες έχουμε ένα υψηλό ποσοστό εμβολιασμού και καταφέρνουν οι άνθρωποι να έχουν μια σχετικά υψηλή ανοσία απέναντι στους ιούς, όταν τα εργαστήρια παραγωγής μεταλλάξεων, που είναι ο τρίτος φτωχός κόσμος που δεν εμβολιάζεται,
κρατούν
Ακριβώς. Κρατούν ένα υψηλό υλικό φορτίο, τότε δίνουν στον ιό την ευκαιρία να δοκιμάσει. Το λέω σχηματικά, ο ιός δεν δοκιμάζει τίποτα, είναι τυχαίες μεταλλάξεις αυτές. Να δοκιμάσει την τύχη του με μια μετάλλαξη η οποία θα έχει χαρακτηριστικά που θα του δίνουν πλεονέκτημα επιβίωσης. Τι σημαίνει πλεονέκτημα επιβίωσης? Ότι θα μπορεί να διασπείρεται, να παρεκτοποιήσει ενδεχομένως μια μετάλλαξη που προϋπήρχε και να μπορέσει να εξασφαλίσει τη δική του επιβίωση. Αυτό η φύση το κάνει χωρίς να χρειάζεται φυσικά ο κορονοϊός να σκεφτεί, γιατί κανένας ιός δεν σκέφτεται, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είναι μια αυτόματη παραγωγή μεταλλάξεων που η φύση δοκιμάζει για ανά πάσα στιγμή και βλέπει ποιες από αυτές μπορούν να περάσουν στην ευρύτερη κοινότητα και να έχουν δυνατότητα επιβίωσης και ποιες από αυτές είναι καταστροφικές για τον ίδιο τον ιό. Είναι τόσο απλό.
Μάλιστα. Και ένα άλλο ερώτημα που θέλω να σας κάνω. Κάποιος έχει κορονοϊό και έχει κολλήσει δέλτα.
Ναι.
Λέω εγώ τώρα. Μετά από λίγες μέρες έρχεται σε επαφή με κάποιον που έχει κολλήσει όμικρον, χωρίς να το ξέρει. Ενώ έχει βγει από την καραντίνα του, αλλά είναι πολύ πρόσφατο. Κινδυνεύει να ξανακολλήσει?
Δεν υπάρχει σαφής απάντηση σε αυτό. Θα σας πω όμως το εξής που βγαίνει έμεσα. Ότι όποιος κολλήσει την μετάλλαξη Δέλτα παράγει κάποια αντισώματα, όπως ακριβώς γίνεται και με το εμβόλιο. Το εάν θα παράξει αντισώματα σε τέτοιο επίπεδο και τόσο ικανά να αντιμετωπίσουν τον μετάλλαξη όμικρον που έχει μια διαφορετική ακίδα, και ξέρουμε τα αντισώματα που παράγονται από τη μετάλλαξη Δέλτα δεν είναι ακριβώς το ίδιο δραστικά απέναντι στην ακίδα της μετάλλαξης όμικρον. Άρα λοιπόν αυτό θα καταλαβαίνετε θα κριθεί από μια σειρά από παράγοντες. Τα εμβόλια που κάνουμε αυτή τη στιγμή μας θωρακίζουν απέναντι σε ιούς που έχουν μετάλλαξη που μοιάζει περισσότερο με τις Δέλτα, δεν είναι ακριβώς αυτό με τις Δέλτα, αλλά πολύ λιγότερο με τις όμικρον. Γι' αυτό και έχουμε τα προβλήματα αυτά.
Αυτά που έχουμε.
Άρα λοιπόν, αυτός που θα νοσήσει από τη Δέλτα θα είναι σαν να έχει κάνει κατά κάποιο τρόπο, προσπαθώ να το υπεραπλουστεύσω, ένα εμβόλιο, το οποίο εμβόλιο αυτό θα παράξει αντισώματα εναντίον της Δέλτα, τα οποία δεν είναι το ίδιο ικανό να αντιμετωπίσουν μια μετάλλαξη τύπου όμικρον.
Άρα απλά έχει να κάνει με τον κάθε οργανισμό και το πόσο έχει βγάλει κάποια αντισώματα, αυτό μου λέτε.
Είναι ακριβώς αντισώματα... το ίδιο και που γίνεται, ξέρετε, και με το εμβόλιο. Με το εμβόλιο, όταν εμβολιαζόμαστε λοιπόν 1000 άτομα, δεν θα παράξουμε ακριβώς την ίδια ποσότητα αντισώματων. Κάποιοι θα κάνουν ψηλότερο τίτλο, κάποιοι θα κάνουν μέτριο τίτλο, κάποιοι θα κάνουν χαμηλό τίτλο και ορισμένοι δεν θα κάνουν καθόλου τίτλο.
Η φυσική ανοσία δεν είναι καμιά φορά πιο δυνατή όμως?
Η φυσική ανοσία, προσέξτε. Για τις λοιμώξεις από τους ιούς είναι γνωστό σε εμάς ότι υπάρχουν διάφορες κατηγοριοποιήσεις της απάντησης του ανοσοποιητικού μας συστήματος απέναντι στους ιούς αυτούς. Δηλαδή υπάρχουν λοιμώξεις από τους ιούς στους οποίους το εμβόλιο παράγει υψηλότερη ανοσία από ό,τι παράγει η φυσική νόσηση. Ο κορονοϊός που μας απασχολεί τα τελευταία 2 χρόνια ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Μάλιστα. Και υπάρχουν και ιείς στους οποίους η φυσική νόσηση παράγει υψηλότερα αντισώματα από ότι το εμβόλιο. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι δεν είναι υπάρχει, μια παράδοση δηλαδή, που τα χωράει κάτι... όλα. Μάλιστα, εξαρτάται από τον ιό για τον οποίο αναφερόμαστε.
Άρα λοιπόν πώς μπορεί κάποιος να προφυλαχθεί? Δεν μπορεί. Με τους ίδιους τρόπους προφυλάσσονται και οι υπόλοιποι από την όμικρον.
Όπως ακριβώς. Προφυλασσόμαστε με τους ίδιους τρόπους και ξέρουμε όμως ότι αυτοί που είναι εμβολιασμένοι έχουν σαφώς καλύτερες πιθανότητες και να μην κολλήσουν, αλλά και αν κολλήσουν να περάσουν πολύ πιο ελαφρά.
Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι την επόμενη φορά που να τα πούμε για κάτι άλλο.
Μακάρι να
γίνει. Όχι γι' αυτό.
Και όχι γι' αυτό.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλή χρονιά να έχετε.
Ευχαριστώ και επίσης.
Γεια σας.
Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Να δούμε τι γίνεται και στις αγορές μετά τα κρούσματα και μετά από όλα αυτά που γίνεται σε όλο τον κόσμο. Ο Μιχαήλ Γαλαντάλης θα μας πει.
Καλό μεσημέρι. Και στα οικονομικά, όντως το οικονομικό επιτελείο αναζητεί αντισώματα προκειμένου να γίνει η πιο ορθολογική διαχείριση των συνεπειών της πανδημίας, της πελάβνουσας μετάλλαξης όμικρον κτλ. Το κλίμα θα λέγαμε πως είναι κάπως πιο ήπιο στις ευρωπαϊκές αγορές, είναι σχετικά βαρύ στην Ελλάδα. Λέμε πως εδώ το οικονομικό επιτελείο σχεδιάζει νέα μέτρα στήριξης της επιχειρηματικότητας. Μαρία, θα τα δούμε να ξεδιπλώνονται σταδιακά από την Δευτέρα και μετά αρχές Ιανουαρίου δηλαδή. Καθώς παραμένει ένα ευνοϊκό βραχυπρόθεσμο με ένα φανή περιβάλλον στο κομμάτι της ενέργειας του φυσικού αερίου, έχουμε νέα μείωση σε σχέση με χθες 10% για τις τιμές του φυσικού αερίου. Αυτό αποτυπώνεται σταδιακά πλέον και στο κομμάτι των επαγγελματιών στη μεταποίηση. Όλα αυτά θα τα δούμε από αρχής εβδομάδος, πώς θα αποτυπωθούν και στα αποτελέσματα των εταιριών στη ζήτηση και γενικότερα. Στα της αγοράς τώρα έχουμε τον Γενικό Δείκτη στην περιοχή των 895 μονάδων. Από τις 13 Δεκεμβρίου η αγορά είναι χαμηλότερα των 900. Ακόμα και αυτό το εύρος δεν μπόρεσε να κατακτήσει ο Γενικός Δείκτης σε μια περίοδο που στη Νέα Υόρκη έχουμε 7 νέα ιστορικά υψηλά. Συνολικά 70 μέσα στο 2021 για το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Έχουμε μια μέση απόδοση γύρω στο 15,44% για τον Γενικό Δείκτη για το χρηματιστήριο Αθηνών πάντα. Σήμερα έχουμε ενδεικτικές τιμές για τη μετοχή του ΟΤΕ στα 16,56 ευρώ. Δίνει ένα 25% η μετοχή του ΟΤΕ μέσα στο 2021. Η μετοχή της ΔΕΗ στα 9,15 ευρώ έχει μια απόδοση κοντά στο 23% και η μετοχή της Εθνικής στα 2,918 ευρώ έχει μια μέση απόδοση για το 2021 πάντα κοντά στο 30%. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως έχουμε αξία συναλλαγών γύρω στα 15,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Η αξία των μετοχών με άνοδο είναι 34, 67 μετοχές με απώλειες, 64 μετοχές παραμένουν σταθερές και να διορθώσω κάτι, η αξία των συναλλαγών είναι 15,5 εκατομμύρια ευρώ.
Ευχαριστούμε τον Μιχαήλ. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα, Βασίλη, να χαλαρώσουμε λίγο γιατί πολύ βαριά μας πέσαν όλα αυτά.
Thank you.
Και βέβαια αυτό που προσπαθούμε να μάθουμε και να διευκρινίσουμε είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα με τα καταστήματα εστίασης. Γιατί όταν περιορίζεται το ωράριο, όταν κόβεται η μουσική, όταν περιορίζονται οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να μπουν σε ένα κατάστημα, σαφώς υπάρχει μεγάλη απώλεια οικονομική για τις επιχειρήσεις αυτές. Νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπιστεί είναι με κάποιες αναστολές, αλλά δεν ξέρω αν δεν έχει ανακοινωθεί κάτι μέχρι στιγμής. Προσπαθούμε να το μάθουμε και να το βρούμε. Είναι πολύ δύσκολο. Δύσκολο για αυτά τα καταστήματα αυτή τη στιγμή να λειτουργήσουν, αλλά τέλος πάντων η πανδημία έχει πάντα έτσι τα πρώτα θύματα της και η εστίαση ήταν και είναι στη χώρα μας πάντα θύμα αυτής της πανδημίας. Το έχουμε συνηθίσει τα τελευταία 2 χρόνια άλλωστε. Να θυμίσω λοιπόν ότι από αύριο στις 6 το πρωί τέλος η μουσική και η όρθη στην εστίαση, η διασκέδαση μόνο καθήμενοι ανά 6 σε ένα τραπέζι, ρεβεγιόν ως τις 2 το βράδυ στα καταστήματα και τις υπόλοιπες μέρες ως τις 12. Αυτά είναι τα δεδομένα, αυτά είναι τα δεδομένα πλέον ή δεν ξέρω για πόσο καιρό, γιατί πολλοί ρωτάνε και στέλνουν μηνύματα και ρωτάνε για πόσο καιρό θα κρατήσει αυτό, κανείς δεν ξέρει. Θα εξαρτηθεί πολύ από την μετάδοση του ιού και από τον τρόπο που θα χειριστούμε τα πράγματα. Σήμερα θα έχουμε πάλι πολλά κρούσματα από ό,τι φαίνεται. Το ρεκόρ θα είναι πάνω από 25.000 σήμερα. Θα έχουμε νέο αρνητικό ρεκόρ. Οπότε αυτό που συμβαίνει και σε όλο τον κόσμο συμβαίνει και στην Ελλάδα. Έκρηξη κρούσματων. Δεν ξέρει κανείς και πουθενά γιατί δεν γίνεται βέβαια ένα lockdown. Αλλά τέλος πάντων οι ειδικοί λένε ότι ο λόγος είναι ότι η Όμικρον είναι μια μετάλλαξη η οποία δεν δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στα νοσοκομεία, δεν πιέζει τόσο πολύ. Οπότε με αυτόν τον τρόπο μπορούν να λειτουργούν οι οικονομίες. Έχουμε βέβαια θλιβερά ρεκόρ και σε Ηνωμένες Πολιτείες και σε Γαλλία και σε Βρετανία και σε Δανία και σε Πορτογαλία. Και ακριβώς επειδή έχουμε αυτή την απορία και γενικότερα να δούμε πώς θα αντιμετωπιστούν τα πράγματα, θα μιλήσουμε με τους ανθρώπους τους οποίους πλήττει άμεσα αυτή η ιστορία. Ο κύριος Γιώργος Κουράσης είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων. Νομίζω ότι εσείς ξέρετε καλύτερα από όλους πόσο σημαντικό είναι, μάλλον πόσο κακό είναι όλο αυτό που ανακοινώθηκε σήμερα για τα καταστήματα εστίασης.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Φυσικά και είναι πολύ κακό αυτό που ακούστηκε σήμερα. Βέβαια, πάνω απ' όλα μετράει
η υγεία, σαφώς.
Την αντί. Υγεία όλων, έτσι, τόσο των καταναλωτών όσο και τη δική μας. Mm-hmm. Γιατί και εμείς είμαστε άνθρωποι οι οποίοι βρισκόμαστε στο ίδιο περιβάλλον και πρέπει να προσέχουμε και εμείς και για τις οικογένειές μας, αλλά και οι εργαζόμενοι στους χώρους μας. Πολύ κακό λοιπόν. Έχουμε μια ανατροπή σε ό,τι αφορά στο προγραμματισμό των επιχειρήσεων οι οποίες λειτουργούν με μουσική. Ξέρετε ότι σε πάρα πολλές επιχειρήσεις το πελατολόγιο απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι πάνε για να απολαύσουν τη μουσική, δηλαδή εκεί που η μουσική είναι απαραίτητη, mm-hmm. κυρίως στα μπαρ, στα κλαμπ, στα κέντρα διασκέδασης. Τώρα, το πώς να διασκεδάσει ένας ή για ποιο λόγο να επισκεφθεί κάποιος αυτές τις επιχειρήσεις
χωρίς
τη στιγμή
μουσική.
Που δεν έχουν μουσική, νομίζω ότι το βρίσκω παραλογισμό και θα είναι μάλλον πολύ κακό για τον ίδιο να το επισκεφθεί, αφού θα θέλει να πιει το ποτό του και το ποτό συνδυάζεται πάντα με μια χαρούμενη κατάσταση η οποία βοηθάει πάντα η μουσική. Δυστυχώς αυτές τις μέρες οι οποίες είναι πραγματικά γιορτινές θα έχουμε μια διαφορετικής μορφής και ρεβεγιών αλλά και συνάντηση ακόμα και στα σπίτια μας. Αυτό που πρέπει όμως να τονίσουμε είναι ότι καλά τα μέτρα να στηρίξουν, να βοηθήσουν να μην υπάρχει επέκταση του ιού. να στηρίξουν την υγεία όλων. Αλλά θα πρέπει όμως να βρούμε και μέτρα να στηρίξουν τις επιχειρήσεις οι οποίες θα κλείσουν υποχρεωτικά με αυτή την απόφαση, όπως είναι πολλές. Τα κέντρα διασκέδασης. Ναι, ναι. Ό,τι ώρα και να τα έβαζε χωρίς μουσική δεν μπορεί να λειτουργήσει το κέντρο διασκέδασης, είναι αυτονόητο. Και το εύλογο βέβαια θα ήταν να ακούσουμε και σήμερα μέτρα στήριξης αποκλειστικά των επιχειρήσεων αυτών, όχι μέτρα ανακούφισης. Μέτρα στήριξης, δηλαδή μιλάμε για τη ρευστότητα η οποία θα πρέπει να δοθεί σε κάποιες επιχειρήσεις. Η στήριξη των εργαζομένων δεν χρωστάνε τίποτα και αυτοί. Θα πρέπει να στηριχθούν με το μέτρο της αναστολής, ένα δοκιμασμένο μέτρο.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Θα υπάρξουν αναστολές, σας έχουν ενημερώσει από την κυβέρνηση?
Είμαστε σε μια διαρκή επαφή με τα αρμόδια υπουργεία, τόσο εργασίας όσο και το ανάπτυξης, να μπορέσουμε να βρούμε και το οικονομικό φυσικά, να μπορέσουμε να βρούμε εκείνες τις δικλείδες ασφαλείας ώστε και τον δημοσιονομικό χώρο πάντα, έτσι, που να μπορεί το κράτος να στηρίξει τις επιχειρήσεις, να μην έχουμε νέους ανέργους και να μην έχουμε και κλειστές επιχειρήσεις. Πρέπει όταν θα έρθουμε σε μια κανονικότητα, όταν θα φύγει τέλος πάντων, επιτέλους αυτό το κακό που μας έχει βρει, να μας βρει όλους τόσο επιχειρηματικά ζωντανούς, αλλά όσο και τους εργαζόμενους στη θέση τους. Ξέρετε, δεν μπορούμε να έχουμε. Δεν υπάρχουν εργαζόμενοι χωρίς να υπάρχουν εργοδότες. Πρέπει να στηριχθούν και οι εργοδότες αντίστοιχα με τους εργαζομένους.
Βέβαια, δίκιο έχετε. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Άρα, λοιπόν, εσείς περιμένετε απαντήσεις για το θέμα των αναστολών. Προφανώς τα καταστήματα που έχουν μουσικούς, που τους έχουν με το μήνα, δηλαδή ως μισθωτούς, θα πρέπει να στηριχθούν με την έννοια της αναστολής οι άνθρωποι αυτοί, εφόσον δεν θα μπορούν να παίξουν μουσική. Σωστά.
Σωστά.
Σίγουρα κάποια καταστήματα θα περιορίσουν το προσωπικό, διότι δεν είναι το ίδιο να έχεις δουλειά μέχρι τις 4 το
Ακριβώς.
πρωί. Αλλά είναι να κλείσεις 12.
Κακή επιχειρηματικότητα και παραλογισμός να μην έχεις δουλειά, να μην κάνεις γύρω και εσύ να διατηρήσεις όλο
15...
το προσωπικό. Είναι απίστευτο. Αυτό δεν γίνεται. Ξέρετε,
δεν
αυτό είναι το μαρτύριο της σταγόνας για τον κάθε επιχειρηματία.
Άρα λοιπόν πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις εστίασης να βγάλουν κάποιους εργαζόμενους σε αναστολή. Και τους μουσικούς ούτως ή άλλως.
Σωστά.
Αυτό τουλάχιστον είναι και έτοιμά σας, φαντάζομαι.
Να στηριχθούν με κάποια ρευστότητα.
Τα ενοίκια επίσης.
Αλλά ακόμα και τα μέτρα όπως ήταν της επιδότησης του ενοικίου ήταν πολύ σωστό μέτρο στην σωστή κατεύθυνση και της αναστολής βέβαια των υποχρεώσεων τόσο φορολογικών όσο και ασφαλιστικών που έχουν οι επιχειρήσεις. Αφού είναι κλειστές, δεν έχουν τζίρο, δεν μπορούν να συγκεντρώσουν τα χρήματα αυτά γιατί να καταστραφούν και να έχουν οφειλές μεγαλύτερες. Προς το δημόσιο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Νομίζω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση τα αιτήματα που έχουμε.
Μα δεν νομίζω ότι μπορεί να πει κανείς ότι γίνεται κι αλλιώς μεταξύ μας τώρα.
Και εμείς το θεωρούμε μονόδρομο. Τώρα όμως είναι να αποφασιστεί από την κυβέρνηση να ξεκινήσουν γρήγορα τα μέτρα στήριξης. Δεν αντέχουν και πολλοί επιχειρήσεις.
Όχι βέβαια.
Γιατί δεν προέρχονται από μια καλή χρονιά. Εξαιρουμένων των επιχειρήσεων που δούλεψαν κάπως το καλοκαίρι, δεν σημαίνει ότι αναπλήρωσαν τον τζίρο που έχασαν αυτά τα 2 χρόνια.
Ήδη θα έχουν πολλές ακυρώσεις για την παραμονή πρωτοχρονιάς. Να μην το κορυδεύουμε. Εγώ ξέρω πολύ καλά ότι την παραμονή πρωτοχρονιάς ο κόσμος βγαίνει μετά τις 12 πολλές φορές.
Μα τότε βγαίνει κυρίως, ιδιαίτερα η νεολαία.
Άρα λοιπόν, όσοι βγουν την παραμονή πρωτοχρονιάς, τώρα δεν θα βγουν. Άρα λοιπόν θα υπάρχουν πάρα πολλές ακυρώσεις, που σημαίνει ότι όλα τα έξοδα που έχουν γίνει από τις επιχειρήσεις.
Σε ανοιχτούς χώρους όπως είναι πλατείες και διάφορα άλλα σημεία, αλλά και στα σπίτια τα οποία θα συγκεντρωθεί ο κόσμος, να έχει λάβει τα μέτρα του, ώστε όλοι να είναι υγιείς την επόμενη μέρα, γιατί στα σπίτια συγκεντρώνονται συγγενείς και φίλοι, αγαπημένα πρόσωπα.
Έτσι.
Δεν μας χρωστάει κανένας τίποτα, θα πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί.
Ναι, σαφώς. Απλώς το θέμα είναι πώς θα λειτουργήσουμε ως οικονομία. Γιατί ξέρετε και το κομμάτι της υγείας είναι σημαντικό, αλλά και η υγεία είναι αμέσως συνυφασμένη και με την οικονομία. Γιατί ξέρω
και
πολύ καλά
ότι
το άγχος και όλα αυτά δημιουργούν και προβλήματα υγείας.
Ακριβώς. Αλλά και βέβαια μην καταλήξουμε σε ιδρύματα.
Πραγματικά, εγώ βλέπω γύρω μου ανθρώπους οι οποίοι έχουν καταστραφεί.
Στην υγεία λειτουργεί ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων που ζει από αυτή και θα πρέπει λοιπόν να στηρίζεται στην
υγεία. Τροφοδοσίες, κάβες, αυτά λέμε το πολύ πολύ.
Στηρίζοντας λοιπόν την εστίαση, στηρίζουμε και όλη την οικονομία.
Για να δούμε τι θα δούμε. Ελπίζω πολύ σύντομα να υπάρχουν τέτοιου είδους ανακοινώσεις. Καταλαβαίνω ότι εσείς είσαστε η Πατμόν. Θα σας αφήσω λοιπόν για να συνεχίσετε τη συνεδρίασή σας. Εύχομαι πολύ σύντομα μαζί με τις ανακοινώσεις αυτές να έρθουν και ανακοινώσεις για μέτρα ανακούφισης. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας.
Και εγώ σας
και καλή χρονιά.
Καλή χρονιά να έχετε. Υγεία σε όλους, σε εσάς και στους ακροατές. Να είστε καλά.
Γεια σας. Show no. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, η εκπομπή η σημερινή δεν ήταν προγραμματισμένη για κάτι τέτοιο, γιορτινές μέρες, δεν είχαμε σκοπό να μιλήσουμε με γιατρούς και να ακούσουμε μέτρα. Σαφώς όμως οι συνθήκες μας ξεπέρασαν, όλα αυτά τα οποία έγιναν τις τελευταίες δύο μέρες. Και θα πρέπει να πούμε ότι το βασικότερο πράγμα για όλους μας είναι φυσικά η καλή υγεία, η οποία όμως προϋποθέτει και άλλες συνθήκες. Ελπίζω να τις έχετε όλοι και να είστε όλοι καλά. Δεν θα έχουμε έτσι αυτά από τα οποία εγώ είχα προγραμματίσει για αυτή την εβδομάδα. Ελπίζω να τα καταφέρουμε την επόμενη εβδομάδα να τα κάνουμε.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Παναγιώτης Τζούρας θα μας πει και τι γίνεται στους δρόμους. Έχει μείνει κανένας στην Αθήνα, έχει βγει κανείς ή έχουν φοβηθεί όλοι την Όμικρον?
Καλησπέρα. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια μεγάλη διαφοροποίηση σήμερα. Για την ακρίβεια, έχουμε το ακριβώς το αντίθετο σε σχέση με τα προηγούμενα απογεύματα της Τρίτης και της Δευτέρας. Μεσημέρια έχουμε αυξημένες καθυστερήσεις, ειδικότερα στο κέντρο της πόλης της Αθήνας, στο ρεύμα το καθόδου της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις των 12 λεπτών, προβλήματα στην Αμαλίας, στη Σταδίου, στην Πανεπιστημίου, κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Βασιλή Σοφία στο τμήμα από Σύνταγμα μέχρι και το Χίλτον. Και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στο ρεύμα προς την Πατησίων, υπάρχουν αυξημένες καθυστερήσεις. Στην Πειραιώς, στο ρεύμα προς την Ομόνια, και εκεί υπάρχουν καθυστερήσεις. Στη Φιλολάου, στο Παγκράτη, έχουμε αυξημένες καθυστερήσεις. Υπάρχει γενικότερα αυξημένη κίνηση. Βλέπουμε και ένα σημείο με κυκλοφοριακή συμφόρηση στην
Λεωφόρο. Βγαίνουν να προλάβουν το lockdown. Δεν ξέρω τι τους έχει πιάσει.
Εντάξει, δεν είμαστε στα επίπεδα της προηγούμενης εβδομάδας που είχαμε και το κρύο και είχαμε και μια κανονική. Που κανονικά εργαζόταν ο κόσμος και δεν είχαμε διακοπές και γιορτές. Αλλά υπάρχουν καθυστερήσεις. Οπότε έχουμε άλλο ένα σημείο με κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, από το Ελληνικό μέχρι τον Κόμβο με την Λεωφόρο Αφηθέας. Επίσης βλέπουμε προβλήματα και στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού, στο ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης. Μικρές όμως καθυστερήσεις των 10 λεπτών και όχι των 20 και των 30 που έχουμε συνηθίσει τις καθημερινές και φουλ εργάσιμες ημέρες. Αυτά για την Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχουν προβλήματα. Είναι πολύ μικρά στο κέντρο της πόλης, στην Οδό Καρατάσου και συνέχεια στη Λεωφόρο Νίκης, στην Εγνατία και στην Τσιμισκή. Δηλαδή και στις δύο πόλεις παρατηρούμε αυξημένη κινητικότητα εντός των κέντρων λόγω λογικά και των εμπορικών αγορών που γίνονται αυτή τη στιγμή.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τζούρα. Να σας ευχηθώ καλή χρονιά. Δεν ξέρω αν θα τα πούμε και αύριο.
Θα τα πούμε και αύριο.
Ωραία, οπότε τις ευχές θα τις δώσουμε αύριο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια λοιπόν. Καλό απόγευμα.
Another day that don't end, another ship going out, another day of anger, bitterness and doubt. I know how it happened, I saw it begin. I opened my heart to the world and the world came. Hello, Mary Lou. Hello, Miss Pearl. My fleet-footed guides from the underworld. No stars in the sky shine brighter than you. You girls mean business, and I do too. Well, I'm the enemy of treason, an enemy of strife. I'm the enemy of the unlived, meaningless life. I ain't no false prophet, I just know what I know. I go where only the lonely can go. I'm first among equals, second to none.
Και όπως καταλαβαίνετε, αυτή η εκπομπή έτσι έκτακτη όπως ήταν έφτασε στο τέλος της. Καλό απόγευμα σε όλους και θα τα πούμε αύριο στις 3, την τελευταία εκπομπή της χρονιάς. Ελπίζω να είναι λίγο πιο χαλαρή και να είμαστε κι εμείς λίγο πιο χαλαροί. Εμείς εδώ θα μπορούμε να παίζουμε μουσική, οπότε εντάξει, τουλάχιστον θα ακούμε τραγούδια από το ραδιόφωνο. Να σας πω ότι βέβαια ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Πριν όμως το δελτίο ειδήσεων, θα ακούσετε και πάλι τα μέτρα όσοι δεν τα έχετε ακούσει. Για να έτσι φρανθεί λίγο η καρδούλα σας. Γεια σας, καλή συνέχεια, αύριο πάλι στις 3. So far and so wide, we can sit in the shade by the fountain side. I searched the world over for the Holy Grail. I sing songs of love, I sing songs of betrayal. Don't care what I drink, I don't care what I eat. I climbed a mountain of swords on my back. You don't know me, darling. You never would guess. I'm nothing like my ghostly appearance would suggest. I ain't no false prophet, I just said what I said. I'm just here to bring vengeance on sin.
somebody's head. Put out your hat, there's nothing to hold. Open your mouth, I'll stuff it with gold. Are you poor devil? Look up if you will. The city of God is there on the hill. Hello, stranger. Hello and goodbye. You rule the land, but so do I. You lusty old mule, you got a poison brain. I'll marry you to a ball and chain. You know, darling, the kind of life that I live. When your smile meets my smile, or something has got to give. I ain't no false prophet. Nah, I'm nobody's bride. Can't remember when I was born, and I forgot when I died.